Afrauta. Afrauta, 12. No barroco existían dous tipos de frauta principalmente. A frauta 12 ou frauta de pico é a máis coñecida do barroco. Daquela coñecíase simplemente co nome de frauta ou flauto. Tócase soprando directamente polo pico, dai o seu nome. Está feita de madeira e ten un son suave, doce e cálido. Había frautas doces de diferentes tamaños, soprano, a máis pequena e aguda, contralto, moi usada no barroco, tenor e baixo, as máis grandes e graves. Foi moi empregada por compositores como Telemann, Bach ou Purcelli. A frauta traveseira. Coñecíase co nome de taverso e foi antecesora da frauta traveseira moderna. Tócase de lado, soprando por un burato lateral. Tamén estaba feita de madeira, con só unha chave metálica, a actual ten moitas máis. Durante o barroco empezou a usarse cada vez máis, sobre todo nos últimos anos do período. No barroco. A frauta tivo un papel moi destacado neste período. Usábase tanto nas cortes dos reis como nas festas e concertos. Moitos compositores escribiron música especialmente para ela. Era considerada un instrumento importante e expresivo capaz de transmitir con facilidade as emocións. Sabías que? Sabías que a frauta é un dos instrumentos máis antigos do mundo. Téñense atopado algúns achados con máis de 40.000 anos. En Eslovenia encontrouse un oso con furados que ata o de agora é a frauta máis antiga que se coñece e crese que a usaban os neandertais para facer música. Preme na imaxe para saber máis.